Ақ боран тұтастырып көк пен жерді, қыс өтті тағы міне көктем келді. Шыңғыс Машан Сарымырза самай жақты, көк бөрі дүрліктірді көптен бері. Деп біздің көш атамыз тебіренді, самайынан ыстықтер төгіледі. Аң қуған ауылдастар әңгімесі аңыздай жырқылады бөрілерді. Білесіздер, бұл жақтың қысы қатты, сондықтан аңшылардың мысы қатты. Аңшаға алтапанынан әр асқанда азулы қосарланды, ұшыратты. Сұнса мүлт кетпейтін атқанында жайратты қара өзеннің шатқалында, терісі қос бөрінің қанжыға да оралды күн ұяға батқанында. Бұл жағдай бек көрінер тосын елге, көп болса көк жалып қойды өсірер ме? Мұхтардың атышулы көксерегі аңшыға ол жаланған осы жерде.